Власта мора да покаже јасна политичка волја да го промени постојниот медиумски простор и да ги раскине според него клиентелистичките односи помеѓу политиката, бизнисот и собствениците на медиумите. Повеќе од интервјуто кое следува во продолжение. Колега Селмани, што се промени во сферата на медиумите откако се промени власта во земјата? Дали е сега Македонија земја на слободни медиуми?
Добро прашање. Мислам дека оно што се промени перцепцијата на луѓето дека дојде слободата, а во суштина мислам дека не се променија работите. За жал, јас како новинар и како раководител на ова здружение не гледам сериозни намери од актуелната власт да направи сериозни реформи во медиумите кои што ќе значат, кои што ќе произведат поголема слобода и одговорност кај новинарите и медиумите во нивната работа.
Меѓународните извештаи за рейтинзите во однос на медиумската слобода исто така не ни одат во прилог. Напредокот е, може да се каже, минимален. Го имаше, меѓутоа е минимален. Зошто според вас и кои се главните причини поради кои е толку тешко да го подобриме медиумскиот простор во Македонија?
Ова што ја го кажав претходно само го потврдува тоа што е перцепција и на меѓународните институции. Затоа што основна причина е затоа што нема сериозна политичка волја да влезе во, ја би рекол, демонтирање на постојниот медиумски систем. Затоа што да не заборавиме дека една од главните столбови на заробената држава беа и медиумите. Ако сегашната власт мисли дека може да ги инструментализира тие медиуми за неизините потреби, за зацврсување на нивната власт во Македонија, ќе направат страшна грешка. Практично тоа и не е можно. Ако Македонија, ако ние сме сериозни и искрени во намерата да се интегрираме во евроатлантските структури, со вакви медиуми дефинитивно ние не можеме да одиме напред, затоа што тие клиентелистички односи кои што, да не кажам некој потежек збор, тие клиентелистички односи кои што се создадени меѓу политиката, бизнисот и собствениците на медиумите, е апсолутно ги задушуваат медиумите. И веќе ние не можеме да зборуваме за медиуми, туку веќе зборуваме за пропагандна машинерија, која што со промената на власта ја менува страната и почнува да работи за интересите на таа власт. Вие гледате дека сега мејнстрим медиумите сега веќе...